Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Njihemi me titujt kryesor. Me ardhjen në pushtet të qeverisë së re të Kosovës, procesi i vettingut hyn në qorë sokak. Mbi 722.000 euro janë mbledhur nga fondi diasporës për luftimin e pandemisë COVID-19 në Kosovë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokurorët dhe gjyqtarët në Kosovë nuk dihet nëse do të kalojnë në për një proces të ri të verifikimit. Në vitin 2010 ka ndodhur një proces verifikimi që është udhëhequr nga ndërkombëtarët, por se që nga ajo kohë sistemi drejtësisë është kritikuar për mungesë besueshmërie. Qeveria kaluar ka nisur përgatitjet për një proces verifikimi, por se qeveria e tanishme drejtuar nga Abdullah Hoti ka një çështje tjetër për vettingun. Kronike e shkëlqim Hysenajt.
Prej vitesh në Kosovë flitet për një proces të ri të verifikimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por aktualisht nuk dihet nëse do të ndodhë një proces i tillë. Qeveria e kaluar ku ministre e drejtësisë ishte Albulen Haxheu nga vetvendosje, kishte formuar një grup profesionistësh, i cili pritet që të dalë me një raport për skenaret e mundshëm të kryerjes së vettingut në drejtësi. Por ky proces duket se është në pikpyetje pasardhjes së qeverisë së re. Ministri aktual i drejtësisë Selim Selimi ka një çështje tjetër sa i takon kryerjes së vettingut. Ai nuk përjashton vettingun, por thot se ngritja e mekanizmave të llogaridhënies në sistemin e drejtësisë është primare për të.
Do të punoj që çdo proces i llogaridhënies të ketë gjithë përfshirje, por çdo hise i sistemit të drejtësisë duhet të jetë në tavolinë. E këta hisetor duhet të punojnë bashkë. Edhe është e domosdoshme që në tavolinë të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak që Departamenti i Drejtësisë i Shtetit të Bashkuar të Amerikës është ai që na ka dhënë rekomandimin shumë të përfitimit. Përmirësimin e sistemit tonë të drejtësisë dhe ramban llogaridhënës me raporte të ndryshme.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ministri i Drejtësisë Selim Selimi thotë se nuk mund të kryhet asnjë proces i vettingut pa pjesëmarrjen aktive të vet institucioneve të drejtësisë.
Çfarë do të jetë vendimi për sistemin e llogaridhënies duhet të jetë vendim me legitimitet. E legitimitetin e merr vetëm duke i ulë hizetarën tavolinë. Për mua është e rëndësishme që këto institucione të pavarura të jenë pjesë e tavolinës sa herë që bisedohet për ta edhe për shëndim të ligjit.
Grupi për studime juridike dhe politike prej kohësh avokon për një proces të vettingut për gjyqtarët dhe prokurorët. Reze Hoxhan ka kjo organizatë thotë se për të pasur besueshmëri, gjyqësorët dhe prokuroria duhet të kalojnë në për verifikim.
Ne konsiderojmë që duhet të pritet studimi i grupit të ekspertëve i cili është formuar gjatë kohës së qeverisë së kaluar, i cili është thënë që do të vijë me një studim lidhur me mundësinë ose se çka duhet të përfshijë një proces vettingu, dhe pastaj kuptohet që i mbetet në përgjegjësinë dhe diskrecionin e Ministrisë së Drejtësisë të vendosë lidhur me dizajnimin e procesit e pastaj edhe me krijimin e ligjeve ose ndryshimeve që të domosdoshme për ta implementuar atë.
Pas formimit të qeverisë së kaluar të drejtuar nga lëvizja vetvendosje, premtimi i parë që u bë ishte kryerja e vettingut në drejtësi. Aso kohë ministra e drejtësisë Albulena Haxheu premtoi përfundimin e procesit të vettingut për një afat brenda 24 muajsh. Prokurorët dhe gjyqtarët në Kosovë kaluan në për një proces të verifikimit në vitin 2010, secili nga gjysejt 450 gjyqtarë dhe prokuror është dashur që të riaplikojnë për vendet e tyre të punës. Për dallim nga Kosova, në Shqipëri në vitin 2016 nisi procesi i vettingut. Në mbikëqyrjen ndërkombëtare, prokurorët dhe gjyqtarët u obliguan që të kalojnë për tri faza të rëndësishme të verifikimit, e që përfshiu kontrollin e pasurisë, kontrollin e figurës, si dhe kontrollin e aftësive profesionale. Njohësit e fushës së drejtësisë në Shqipëri janë skeptik se procesi i vettingut ka ndikuar në ngritjen e kredibilitetit të sistemit të drejtësisë. Sokol Aziza, jurist i njohur në Shqipëri, thotë se procesi i vettingut ka qenë i dobët dhe ka ndikuar në uljen e efikasitetit të gjykatave në dhënien e drejtësisë. Problemet me të cilat është përballur ky proces në Shqipëri nuk duhet lejuar të ndodhin në Kosovë, thotë juristi Azizaj.
Duhen ofruar ekspertë të cilët janë marrë me drejtësinë, jo si organizata jo fitimprurëse, po janë marrë me drejtësinë si aktor dhe faktor brenda pushtetit të së drejtës. Kupton? Qytetar, prokuror, avokatër që kanë punuar në vendet e tyre në debatin për të dhënë drejtësi, kjo është shumë e rëndësishme. Në momentin që vetimi i njerëzve ose seleksionimi i njerëzve, identifikimi i njerëzve, përcitja e njerëzve vjen nga organizata të cilat nuk kanë lidhje fare me drejtësinë, me dhënien e drejtësisë, me përmbajtjen e vendimit drejtësie, me raportet procedurale midis qytetarëve dhe dimensioneve që marrin pjesë në dhënien e drejtësisë, reforma sërish po them, është e dështuar.
Mbi 100 gjyqtarë prokurorë janë shkarkuar deri më tani pasi kanë dështuar që të kalojnë procesin e vettingut në Shqipëri. Rreth 40 të tjerë janë larguar vullnetarisht. Si Kosova, ashtu edhe Shqipëria është kritikuar vazhdimisht për efikasitetin e sistemit të drejtësisë. Organizata vendore dhe ndërkombëtare kanë tërhequr rrethjen sa i takon luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbi 722.000 euro janë mbledhur nga fondi i diasporës për luftimin e pandemisë COVID-19. Këto para janë mbledhur pas kërkesës së ish-kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, që u ka bërë mërgjimtarëve që të ndihmojnë shtetin e Kosovës në luftimin e kësaj pandemie. Megjithatë, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se diaspora nuk është dashur të ngarkohet me një kërkesë të tillë, pasi që mërgjimtarët në vazhdimsi e ndihmojnë ekonominë e Kosovës me dërgesat e tyre. Më shumë hollësin nga Taulant Qenaj.
Ndihma që mërgjimtarët e japin për shtetin e Kosovës ishte e pashmangshme edhe gjatë pandemisë COVID-19. Mbi 722.000 euro janë grumbulluar nga ndihmat e ardhura nga diaspora gjatë kësaj kohe. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë përmes një përgjigje me shkrim drejtori i përgjithshëm i Thesarit të Kosovës, Ahmet Ismaili. Totali i pranimeve në nën llogarinë dedikuar të Thesarit deri tash është mbi 722.000 euro, ndërsa gjendja e kësaj nën llogarie është mbi 716.000 euro, thuhet në përgjigje. Ndihma nga diaspora ka ardhur pas thirrjes që u ka bërë mërgjimtarëve ish-kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 12 prill të këtij viti. Një muaj pas konfirmimit të rasteve të para me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi, Kurti përmes një video mesazhi ka kërkuar nga mërgjimtarët që ta ndihmojnë qeverinë me mjete financiare për ta luftuar sëmundjen. Më 22 maj Albin Kurti, derisa ishte kryeministër në detyrë i Kosovës, ka bërë të ditur se janë mbledhur 720.000 euro nga mbështetja financiare e diasporës për luftimin e COVID-19. Për më shumë se 2 javë prej asaj kohe, nga mërgjimtarët janë dërguar edhe mbi 2.000 euro të tjera. Në këtë nën llogari do të vazhdojnë të pranohen mjetet që dedikohen për qëllimin e hapur deri në një vendim tjetër, ka thënë drejtori i përgjithshëm i Thesarit të Kosovës, Ahmet Ismaili. Ministria e Financave dhe Transferit në Qeverinë e Re të Kosovës, Hikmet e Bajrami, nuk ka dhënë ndonjë koment se deri kur do të jetë funksional ky fond. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të flasë edhe me ish-udhëhecin e këtij dikasteri, Besnik Bislimi, por i njëjti ka qenë i paqasshëm. Pas shpërthimit të pandemisë COVID-19 në mars të këtij viti, qeveria e kaluar e Kosovës kishte ndarë rreth 200 milion euro për të ndihmuar bizneset e goditura si pasojë e koronavirusit. Gjatë muajit prill, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga ish-kryeministri Albin Kurti kishte miratuar një pako emergjente në vlerë prej 179 milion euro, kurse në fillim të muajit qershor kishte ndarë edhe 12 milion euro për pakon emergjente fiskale. Megjithatë, ish-kryeministri Kurti kishte bërë thirrje mërgjimtarëve që të ndihmojnë Kosovën në kalimin e kësaj situate. Thirrja e ish-kryeministrit Kurti për diasporën, sipas drejtorit të organizatës Qohu Arton Demhasaj, ka qenë e pakuptimt.
Diaspora kontribon aq shumë për buxhetin e Kosovës dhe për ekonominë e Kosovës, saqë nuk besoj që është dashtë ose duhet ta ngarkojmë diasporën edhe me donacionat apo me fundet të tjera, pra siç është shëlqë këtë fondi nga qeveria Kurti. Vazhdimisht ata me jap ndihmë për Kosovën, ndërsa ata po japin ndihmë vazhdimisht sepse din sa është prurit sa janë në Kosovë, në vetë që janë dikur 1 miliard euro që hynë nga diaspora në mënyrat e ndryshme.
Numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000. Ekonomia e Kosovës vazhdon të ketë një varfëri të madhe nga remitencat apo dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës. Në vitin 2019 vlera e remitencave ishte mbi 800 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në vazhdim ju sjellim rrëfimin në një burri dhe një gruaje nga Prishtina, që të dy mjek në lidhje me përvojën e tyre gjatë kulmit të pandemisë së koronavirusit në Kosovë. Çifti ka punuar gjatë gjithë kohës dhe për më shumë se 2 muaj nuk i ka takuar as fëmijët. Materialin në vazhdim e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Kur në muajin mars u raportuan rastet e para me COVID-19 në Kosovë, çifti Murati dhe Elindita Berisha, të dy mjek, e dinin se do të jenë në ballë të luftës së një virusi të panjohur. Elindita infektologe dhe Murati kirurgi fëmijëve kanë punuar në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë gjithë kohës së pandemisë. Frika e tyre ishte se do ta merrnin virusin në spital dhe do t'i infektonin fëmijët e tyre 14 dhe 20 vjeçar. Për ta eliminuar një gjë të tillë, ata i larguan fëmijët nga shtëpia dhe nuk i pan për 2 muaj e gjysmë.
Unë shtëpi jetoj me bashkëshorten dhe me 2 fëmijë. Dhe në momentin që u konfirmua rasti i parë, mbas 2-3 dite, me qenë se ishte edhe orari shumë i gjatë i punës, kishte kohë kur unë qëndroja në punë pas orës 12 mesnatës, kështu që fillova të mendoj që përveç anës që mundësis bartjes infekcionit, që se nuk jetë gjatë gjithë kohës, pjesën matë madhe kohës, normal që kujdesin dhe fëmijëve veç filloj zvogljohet. Kështu që fëmijët e mi shkuan në tek prindërit e mi, të cilët jetojnë në Prizren, dhe atje kanë qëndruar për 2 muaj e gjysë.
Ajo për Radion Evropa e Lirë tregon ditët dhe natët e kaluara në klinikën infektive gjatë kohës së pandemisë, duke mos e fshehur edhe frikën që kishin nga ky virus i ri dhe i panjohur. Përveç detyrës së saj si infektologe, ajo dhe kolegët e saj është dashur të merren edhe me anën psikologjike të pacientëve, të cilët ishin të friksuar.
Çdo ditë që ndonjë rast ishte i shtrirë dhe dilte negativ, për ne ishte një gëzim shumë i madh. Në momentin që u paraqit rasti i parë, veç filluam të mendojmë që faktisht, sikur se edhe në gjitha vendet tjera, edhe ne do të ballafaqohemi me infeksionet me COVID-19. Ishin pak a shumë, përveç rolit që është dashur ne si mjek të mjekojmë, të diagnostikojmë, është dashur pak a shumë të miremi edhe me sferën psiqike të pacientëve.
Ajo thot se shumica e të sëmurve me COVID-19 bartnin ndjenjën e përgjegjësisë se mund të kishin infektuar edhe njerëz të tjerë, gjë që thot se e karakterizonte si sëmundje ndryshe nga ato që kanë trajtuar. Burri i Linditës Murati thot se në klinikën kirurgjike brenda qendrës klinike universitare të Kosovës është punuar vetëm e raste urgjente dhe se asnjë fëmijë i cili ka pasur nevojë për intervenim kirurgjik fatmirësisht nuk ka qenë infektuar me koronavirus. Ai thot se e ka pasur shumë të vështirë largimin e fëmijëve të tij nga shtëpia për 2 muaj e gjysmë.
Fëmijët kemi pas mundësimi dërgu te prindë dindës, dhe fëmijët 2 muaj e gjysmë kanë qëndruar atje. Unë punisa vesh prej vetës se ka ndodhur si fëmijët e mi thëshin një mërzi dumarë, s'po më intereson, po prindë vetë edhe pak edhe po tash që gati e fundit, shpresojmë që kjo përfundon.
Mjeku Murati thot se ai nuk ka mbajtur orar të zgjatur si gruaja e tij, kështu që ai filloi të përgatiste ushqim për gruan e cila rrinte me orë të zgjatura në klinikën infektive.
Gjatë kësaj periudhe di që kam filluar të bëja edhe kuzhinierse. Jam kam qenë detyrum. Dinta ka qenë me angazhim më shumë, kjo ka qenë karakteristike ime gjatë kësaj periudhe.
Mjekja Lindita thot se një nga momentet më të vështira ishte kur personat e rinë në mosh filluan tifusin në oksigenoterapi. Si pasaj në atë kohë, kishte frikë të madhe në mesin e mjekve. Lindita thot se puna me uniforma mbrojtse gjatë gjithë kohës ka qenë shumë e vështirë. Si pasaj, mbikëqyrja e pacientve të infektuar, duke përfshirë edhe bisedat me ta, zgjasnin deri në 6 orë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.